Hello, and a video on Pits. I will be here to have a broad howl.
Hello, howl Pits, dwi. Rhi'n cyfenw achos dwi'n brawd I Iwan Pits.
A efo gen ni Jack Payton yma, ond dwi'n mynd really cymryd hwn.
Mae'n mynd I chwarae football manager yn mynd o'n mynd.
Weithio mi o'n... Weithio mi o'n reidio beic. Yna di claim to fame o'n athau I Zela Newydd unwaith.
Oedd ar y gyfres ola, os da chi'n cofio.
Ie, os da chi eisiau mynd
I... Dwywaith.
Dwywaith, sorry. So wrong, he said it twice. So, yeah, so...
Cuscus.
Mae cuscus yn disgusting.
Anyway, so...
Yn un ôl, penod tri.
Penod tri, cyfres dau.
Pod peth.
Di pobl yn gwybod lle I fyndio cyfres dau? Cys allai mi fyndio fo os dwi'n gwybod.
Mae ar y we, ddo, ynddi?
Mae ar y we,
ynddi.
Fel e, fo, ddo.
Dwi di subscribe
ar iTunes.
Ie, sy'n ni glir o'r pit ar download o'n I di gael so far.
Good time.
Wel, beth dyn ni'n mynd I trafod wrthnos yma, wel?
Wel, heddiw dwi'n gwisgo sgidio brown. Fytha boots, gwaith. Dwi'n meddwl y gilfa fashion, ie.
High fashion!
High fashion. Jeans, di.
Ie.
Hwdy efo tyllio nhw. Ie.
Dwi efo uniform.
Sut.
Dwi'n
job? Na, dyn ni'n mynd I neud job I Jack.
Ond yn oedd jyst ffeindio job.
So mae'r item yna allan. Ydy'r gwir gen I mi yn item yna gyd?
Na gyd, da ni'n jyst I siarad gyfres yma.
Ie. Anyway, ti'n wneud chi mewn wrth nesa a...
Gen o'n newbel ti drafod?
Ie, felly.
Apparently, nes na drugs gael I ffeindio ar tŵr bus just in beep fel nes Jack yn oes yn ymwneud sy'n gallu drafod yna.
Na.
Ti'n ei drugs, yw. Ti all llwyth o drugs.
Dim ar y funud.
Dim eto.
Nisa wedi.
Swedish. Da ni'n mynd I just gadael o hwnna fo'n horrible accusation amdano fi fo'na.
Allwn I beth. Dwi'n hangi ar drug abuse.
Na, dydi cyffuriau ddim yn cool. Drach Pem, mae pobl yn dweud. Drach Faint, mae Justin Bieber yn hamro'r smac neu beth bynnag.
Justin Bieber
ddim yn cool. Na di. Peth eraill sydd ddim yn cool ydi gwisgo sunglasses yn nos.
Sgidia brown.
Ei.
Mae'n awkward.
Sgidia fi ydi hynna. Mae'n hwyl gwisgo sgidia fi.
Ie,
dwi'n
gwisgo yn achos bod rhywun eraill yn efo yn drewi.
Ynddi, mae nhw'n hymian.
Chos y sti wisgo nhw unwaith.
Dwi'n gallu siarad bod yn pildroed.
Ie, go on.
Ie, ond mae'n anelion I ti'r
pa gen I llydd fe?
Ie, ni da.
Pa dorf?
Ie, ti'n iawn, oce,
ie. Dwi'n misio trafod peldroed?
Ie. Dwi'n
misio...
Session?
Na. Ie, iaith Gymraeg.
Oh, god.
Dyna
ni'n drafod ar taro post. Chdi gwrdd ar taro post, gyda?
Rydw
I am Abertawe, rydw I'n cael ei ddau, rydw I'n cael ei ddau, rydw I'n cael ei
ddau. Rydw I'n cael ei ddau.
Rydw I'n cael ei ddau. Sut ti'n neud rhywbeth fatha hynna hen a boring fatha modern?
Fel ni,
fel. Nid yw'r dau person lle ar articulate ar y podpeth ma.
Ie.
Mae Jack barely siarad yn Cymraeg.
Na,
dwi ti'n ffundu dwi'n
fawr? Ni.
Na.
Ie, cos ti'n mynd all yn union beth ys i. Ie, dwi'n gwybod, dwi'n gret yn ymwneud. Dwi'n bitchy.
O, ti'n fath Simon Amstel.
Ie. So, thread milk.
Anyway,
Rwy'n arti licio, Jack? Okay,
Simon Amstel. Rwy'n arti licio.
Okay. Rwy'n ti'n licio Owl?
Oh, Jackie Chan.
Dwi'n
rili cynnig. Ie, nes ti ddweud ar y gweplifer bod Jackie Chan oedd yr actor gorau'n y byd.
Ie, dwi'n fydda. Ie, dwi'n arall am
hynna. Mae'r un peth yn bob ffilm.
Ie, a bob tro mae'n briliant. Mae Will Ferrell yr un peth bob tro? Ond dwi'n oedd yn... Mae Jackie Chan
yn... Will Ferrell yn master of disguise.
So ti'n licio Will Ferrell?
Na, dwi'n licio neb.
O, Jack is your bod o Will Ferrell gyna.
Dwi'n parchu Will Ferrell.
Fel?
Dwi'n bod fel... Fel... Digrifwr.
Digrifwr. Mae digrifwr yn swnio'n difrifol.
Ie, difri.
Ie, digri, difri.
Anyway.
Alla am wneud y joc o dda lle da ni'n gorffan y podpeth y fi ar eto. Dwi wedi wastio'r cardyn yna, dau fyny gynta. Ond o'n i prwythau...
Dyna dy'r unig joc oedd eich ddim yn prepario fi.
Ie.
Oedd eich ddim deithio fi, ti wedi bod yn deithio fi wrthos. A, dwi'n dweud joc briliant, hwnna oedd e.
Hwnna oedd e, ie.
Ti'n meddwl fy mi'n joc arall.
Na, dwi'n rili gallu gweithio allan rŵtîn. Dwi wedi gwneud stand-up o blaen yna, nath hwnna'n mynd o dda.
O ie, achos...
Nagos.
Achos nes ti'n rili gwneud stand-up, nes ti yna, nes ti sefyll. So, sefyll mae'n gyfer rhywbeth, a wedyn nes ti dweud.
Ie, yeah, paid a trafod dathau yna, dwi'n eisiau gwybod. Nes i ddweud un joc a wedyn nes i ddweud yn byd.
Gath y joc hynna gymaint o laughs, da.
Da, da.
Pobl yn whoopio.
Dwi'n eisiau ddweud.
Oedd o fatha rhyw gong thing, lle oedd yn gorau siarad am 5 munud, a wedyn nes i ddweud un joc a ddyn yn chwerthu.
Ie, nes i raidio'r laugh yna allan am good, wow, 30 seconds.
Ie, beth yw na. A wedyn erbyn... Nes i ddweud gestures o beth. A wedyn
erbyn...
A wedyn wneud Hulk Hogan thing chdi.
Ie, hypio crowd yw hynny. A wedyn ar ôl ta munud... Ie, ar ôl ta munud oedd y dorf wedi mynd y ddistaw i gyd. A oedd nhw'n disgwyl mwy gyda fi. A oedd gyda fi ddim mwy. So reminder fi o Ryan Kift yn neud stand-up yn tu golchi. Oedd hwnna fod yn eitem ar y lle. O ie, dwi'n gweithio ar y lle ewan. Dwi'n gweithio ar y lle. So, oedd Ryan Kift i fod yn ei stand-up. Nath dyna so S4C ddod i weld yr footage. A gath o ddim fynd ar y rhaglen y brywyr swm.
Weird.
Ond edrych jocs allan o'r Jack on.
Ok, cool.
Iawn, so... Dwi'n cofio'r un joc yn oedd really offendio pobl.
Ok, cool.
Jack, os ti'n mynd ar Google Maps, ie? Mae Bangor, ie, yn edrych o Bumblebee, cos mae'n llawn pobl di a Chinese. Yeah, anyway, so, wedyn, dyna fo yn procedio wedyn i gael key fo'r stage, a jyst dechrau bymio'r key.
Nath o lawr
y gret, nath o'na dain y dri o bobl snobby. Na, dau neu dri o bobl snobby.
Na,
mae Jack neu mae'n cael laptop allan, nath o fynd ar Google Maps, nath o fynd i'r Bangor. Well done, Jack. Fy material fel yna, dwi'n chdi'n stand-up. Anyway, ie, ond a cwpl o bobl snobby.
Dwi'n just rwy'n i'r stand-up, ys bobl yn. Ond a cwpl o bobl snobby yn really offended.
Ie, so oedd hwnna fatha gong thing hefyd. So, ie, yeah, gatho i gongio. Neu beth bynnag. Gatho i geicio upstage.
Oh,
all right. 3 munud i Gymro, ddyn o fo. So, dim ond 3 munud oedd y gorau neud am.
What's a chwythu?
Ond nes i yn para 3 munud pan nes i wneud y 5 munud challenge. So, pa i chwythu'r hynna? Dan os dipyn o compassion. God. Yeah, God, Jack, ti'n all twat. Get over, get over. Yeah, so, yeah, the best match with Ryan Kift on.
Yeah, dwi'n gwybod.
Dwi'n siarad, oedd peth stupid am Cymru, ond ydy, mae pawb yn celebrity. Mae literally pawb yn celebrity. Os dyn ydy, ti'n gwybod, bod ar teli unwaith, mae nhw'n celeb.
Ie, ond eto, dy'r celebrity culture ddim mor oedd a gryf yn Cymru.
Na,
ti'n gweld fatha, ti'n gweld Dolmei yn cerdded fatha lawr stryd yn Gaernarfon, ti'n mynd... Fatha, di o'n mynd surrounded efo bobl yn gofyn am motor.
Ie, os am fydyn nhw'n paparazzi, os am fatha...
Ddylia.
Gossip. Ddylia bo. Os am gossip magazines Cymraeg, dwi'n gwybod.
Ella ddylia bo hwnna un.
Ie.
Sa'n o'n terrible, so.
Be sain o fo? Yn lle fatha Hello magazine. So fo'n bleach yn stripper.
Hello, yeah.
Just Hello fo I and L. Oh, na.
Iawn.
Ie.
Iawn magazine.
A just siarad am be, Ferrari, ti gweld ar Twitter o fatha.
So shit, sa. Sa'n byd i siarad am fe. Sa'n byd i
dawel. Sa'n neb ffrio, fe ne, brilliant agos. Ti'n gael rei anarchist punks o'r ifan gyn trio gicio ffys i fyny, dechrau ar y fi a bethau. Blam, blam inna, at god. A pwyd i nhw. Fe siw bod nhw, sa'n leb sa'n di.
Dwi'n siwr bod nhw, mae wedi mam dweud o'r cwrs.
Cos mae panel, ytho, ti'n gael panel shows ytho Cymraeg. A, ti'n god, maen nhw'n introduce ni, ti'n god, a os oes yma gyno ni Tudur Owen, a Bob y sos.
Ie. Wel, fod i'r main one,
e. Ie, fod i'r main one. Fytha, pwys y counterpart sy'n go? Someone in Moor, sa. Pa, ti'n bita hwnna wan? Ah, mae hwnna'n effernol. Mae hwnna'n grant o'r era. Ie, so, fos ar Will Ferrell Cymraeg, illa.
Counterpart Saesneg.
Yeah, as in English speaking dickhead.
Yeah,
yeah. Yeah, mae bob bit estron yn Saesneg i fi, okay? So just gadael o lafyd.
Okay.
Yeah, nani just drop yna. Nani cut in i gyda allan.
No, no, no.
Os di hwn yn arst i mewn, di ddim werth grant ar yr arst.
Pwy arall sy'n... Paid eich grant ar yma. Pwy arall sy'n... Pwy arall sy'n celeb?
Mae peidiwch y grantor efo Greta, fatha. Greta, dwi'n siŵr.
Ys grantor gyda fi.
Pwy arall, dol mi. Dwi'n ma go.
Pwy sy'n fo, pwy sy'n gant o'n fo.
Paul McCartney, Cymraeg.
Sort of.
Mwy'n enna.
Bigger than the Beatles.
Yn Cymru.
Ah, yeah, cause Mae'n
mwy na DJ ond oedd yn arfer, roedd y cynhyrchu bethau, mae wedi bod yn band.
Oedd, mae'n mynd jyst boi ffynnu, mae'n mynd boi ffynnu sy'n gwybod i music.
Ie, so pwy sy'n boi ffynnu sy'n gwybod i music, ond oedd yn arfer bod yn really big yn y scene. Ricky Gervais na.
Tim Westwood.
Mae'n fwy na Ricky Gervais.
Tim
Westwood, ie. Pwy sy'n Tim Westwood? O, Daf Di.
Dafdi is a Tim Westwood, dwi'n gwneud.
Na. Gwyl Bandana? Na.
Dwi'n gwneud pwys a Tim Westwood.
Fi, probably. Yeah. Tim Westwood ddim yn really A-list, ydy.
Da.
Ond hynna di peth, ti'n gwybod, ydw, da ni'n cyfri, ydw, Slebs Cymru, dwi'n meddwl.
Na.
O, ti'n mwyn band, mynd yn eich di Sleb. Na, mae yn cyfri.
Na.
Mae yn cyfri. Os ti'n mwyn band, ie, ti'n Sleb, ydw, Cymraeg.
Bod ar Radio Cymru a
dwi ddim
yn
slosi. Dwi'n
just boi,
ie.
Dwi'n just boi.
Elly ddim cymaru Cymru efo, sgod, nation arall, really. Glad o bas. Luxembourg. So chdi gallu cymaru fatha output Cymraeg efo output Luxembourg, dwi'n fel.
Portugal.
Yeah.
Lle bach.
Just lle bach, ie. Lle bach, ydy Cymru. Sa'ch ti gallu cymaru Cymru efo Sheffield, neu Manchester, neu Liverpool?
Sa'ch?
Just un dinas.
Weithle,
ie. Ah, hyn o wedyn, ie. Hyn o wedyn gyda'ch di eitha... Mae hyn am international, achos maen nhw efo mass appeal, achos maen nhw yn canu'n Saesneg. Os ti'n canu Cymraeg, ti'n stuck yn Cymru, neu Patagonia.
Dwi'n masif yn Patagonia yn bob yn nawr yn Patagonia.
Ie.
Dwi'n celebrity fel ond dwi'n gallu cadael tŷ yn Patagonia. Heb gael fy swampio gyda.
Ti'n meddwl tŷ yn Patagonia? Alli ddim gadael tŷ, be jyst unrhyw tŷ.
Ie. Ie.
Os neb yn gael ei swampio yn Cymru, fanna mae pobl yn dod i get away from it all, fatha Anthony Hopkins. A Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, maen nhw'n dod adra, a David Hasselhoff, ti'n gwybod, celebs Cymraeg mae gyd, maen nhw'n dod adra, yr ei proper celebs, maen nhw, Catherine Jenkins, Shall I judge?
Stop here.
Rhai eraill, dwi'n gallu enw i. Mae un ei gyd Tom Jones. Mae'n ei gyd yn dod adra i Cymru, iawn.
Jesse J.
Di Jesse J, mae'n gwraig. Duffy, iawn. Mae'n dod yn ôl i Cymru, ia. Lle mae'n totally anonymous. Fytha, os am paparazzi yma, os am gossip magazines yma. A os fysa... Os fysa... Ie, os fysa nhw yn rei Cymraeg. So nhw'n bum rysio dol mi rhwng dre. Ond so nhw'n just completely ignorio Duffy, ti'n gwybod? Ie.
Yeah.
Yeah. So chdi gallu cael y band oedd y Cymraeg Bullet for My Valentine yn cael y gwmpas yn gwisgo t-shirt.
So ni'n mynd am
hynny. Bullet for My Valentine. Ie, yeah, so neb yn apen nhw. Ond dwi ddim yn gweld... Ond dwi ddim yn gweld Cliff Lynch yn cael o'r street. So paparazzi Cymraeg o'n bum rush o fawr.
Well, yeah, point of the awesome paparazzi Cymraeg.
Na, gos.
A mynd beth da bo'n
hynny. Oes. Diolch i Dduw.
Diolch Dduw. Dwi ddim eisiau siarad am Dduw?
Na, ti'n gofyn un o bob wrth oes, so dyn nhw'n byth yn mynd i ddigwydd. Dwi'n byth yn barod i gael y conversation. Yesi, ie. Yeah. Fel na, maen nhw'n dechrau, ie, pan mae Jules yn dod rod. What do you think about Noah? Cos dyn nhw'n misio dechrau efo'r big question, what do you think about God? Maen nhw'n misio dechrau fatha, ti'n gwybod, oh, yeah, yeah, what do you think about Cain and Abel, ti'n gwybod? A wedyn, ti'n gadael entry iddyn nhw wedyn. A wedyn mynd i maen nhw mewn, wedyn, maen nhw'n ei hangi ar hynna, wedyn, maen nhw 10 munud, mae'n slow burner, yeah? 10 munud i mewn ar ôl nhw gael y panad a biscuits gyda chdi, rhywbeth rhag. Wedyn, maen nhw'n dropio'r G word ar eich di.
Beth gweitha i neud i Jehovah's Witness?
Yn weithio'n mewn am panad.
Yn weithio'n mewn am panad, yn just trafod atheism.
Ie. O'n i'n meddwl peth gweitha sa'ch chi gallu neud i Jehovah's Witness ydi murdro nhw.
Na, na. Atheism. Oh, Jeff, ie.
Imagine os o'ch ddim yn rhoi ti yn o'r wan, just dock ar y drws and just said, hello, I don't have any free magazines, but would you like to talk about No God?
Yes, and then, cool.
Also, atheist magazines?
Probably, yes, man. Not what name magazines is.
Also, I think gossip magazines can write.
Well, Thompson Onion, really. Mae pob yn Cymru yn abod pob yn Cymru, more or less, yn dweud.
Mae'n
abod rhywun sy'n abod pob yn Cymru. Dyna fwy angen darllen gosip mewn magazine, allan nhw'n just glod ag yna nain.
Pan bych ti'n daros beth?
A, da ni'n misio gweld memes, chdi.
Mae Jack Wan wedi ffindi lluniau hippopotamus yn siarad amdan Dyw.
Pan bych ti'n misio gweld memes?
Pan bych chdi yma?
Ah.
Sorry, Jack. Sorry, Jack. Yeah. Na i chwerthu na'r memes chdi, blightly wedyn. Ond da ni'n trio recordio beth o'n fawr. Mae'n reit bwysig. Mae'n lia peta person y dalwydio. Ie,
nid. Nid yw'r peta. Just the line yn i.
Ond mae'n downloadio i ffôn fi a computer separate, so dwi'n dau hynny. Mae'n
downloadio i computer fi. So mae'n rhywun arall yn rola.
Mae'n un person yn gwrando ar hwn. Jack? Yeah. So, mae'n briliant yna, yr unig tri person yn y byd sy'n downloadio hwn yn eistedd yn y rŵm a'n neud o.
Depressing.
Na, di, dyna mynd depressing.
Dwi'n gwybod bod Andrew Woodcock wedi gweld o.
Be, yr series 2. A na, na llwyth, oedd yn gwrando ar gyfres un.
O, ie, ie, oedd yn mega.
Mae pobl yn, ti'n gwybod, oedd yn edrych fi, mae'n nightclubs yn dweud. O, dwi'n rili licio podcast chi'n nice one, gyda'r iaith yn ddiw.
Dydyn ni ddim.
Na, na, da ni'n cachio ar iaith o'n bratiaeth yn...
Slang.
Tafodiaeth.
Slang.
Bratiaeth ydi slang.
Ydi tafodiaeth yn slang. Hogyn o slang.
Hogyn o slang.
John Ogwen oedd hwnna, ie?
John Ogwan.
John Ogwan, hogyn o slang. OK, so da ni wedi resortio i wneud puns ar llyfrau Cymraeg. Da ni efo'n collection ni. Be all gen ni llyfrau Cymraeg adre? Beth all allan ni wneud joke am? Cos, da ni'n grasping at straws yma rhan. Mae'r lle, iawn.
Ie.
Rwy'n siarad mwy am y lle.
OK.
Mae'r lle, rwy, da.
Yndi?
Yndi. Ti'n gwatcha do?
Da. Troi, troi.
Gwyr?
Na.
Mae'n dda, sdi, dylwch chi gwatcha do. Ti'n gwatcha do, Jack?
Dwi wedi.
Do? Beth ti'n fel?
Dwi'n
Mae wedi gwella lot.
Ers y fi weithio nhw. Dwi wedi rhoi...
Basta, cheap.
Na, mae wedi bod yn superb i wedi. Mae wedi un o'r rhaglenni gorau ar S4C dyma.
A chi'n ei
fod
Wel,
careful.
Mae yna lot o competition yna.
I dechrau canu, dechrau canol, dolar.
Dwi'n gwybod beth yna.
Ah, well, that's the songs of peace, Gymraeg.
Oh, ie.
Di ddeud yna i edrych.
Felly, ie. Yndi, dwi'n meddwl bod hwnna dal ar, yndi?
Ie, yn. Mae'n gred, llawn ti.
Be di'n program newydd na efo bands?
Ochr un?
Ochr un,
ie. Ie.
Dwi'n diol dyna.
Hwna dda.
Ti'n gweithio ar hwnna?
Yndi, ie, yndi, yndi.
Ti'n integrate dy hyn i mewn i'r...
Dwi wedi bod yn ei posters iddo, graphics iddo. Mae'r posters yn cool, dwi'n gwybod bod yn cool. Dwi wedi gwario oriau neu nhw. Just i... A dwi'n gweithio ar y Twitter hefyd, just i gael... ..tha dau sgithach bach. Sgithans.
Sgithach yn gair.
Dwi'n gwybod bod sgithach yn gair. Mae'n swnio mwy agresif na sgithans. Sgithanod.
Sgithan.
Yeah, just Sgithan. Sgithans.
Sgithan. Sgithan.
Dylen ni just ytha...
Dim ots beth yw'r plural o Sgithan.
Dylen ni ordro'r carreg bedd hwan.
Term lluosog.
Dylen ni...
Dwi'n meddwl, dwi'n just stop
it. A just roi R.I.P. y iaith Gymraeg.
Anyway, so ti'n gael Sgithan yn dechrau na chi?
Ynddo. Sgithans bydyr. Na di. Swy di gallu dweud beth lot gwaith a wedi rhoi bydyr o diwedd o wedi sy'n rhoi bydyr. Jiw. Jiw bydyr. Na. Ti'n mynd cael dweud o. Dwi'n just dweud o anyway. Dwi'n gwybod pan fwy dweud o. Os di hwn dal yn y podpeth, dwi'n nath o ddim mynd o dda.
Stop yn deud yna, cos... Da ni'n just mynd i gari ymlaen y gwrdio tan am 10 minnau nesaf, ie. Just tan y diodd, just see it out, ie, persevere.
Ti just eisiau mynd i gyd mewn intex os gyda'ch di ddim gwaith golygu'r efo.
Ie. Gen ti broblem fe'na.
Oes, dipyn, oes.
Dylai bod chdi'n mynd deud, jews fydyr efo.
Mae'n gwall yn yr ansawd o yma.
Sa ddim gwall yn yr ansawd. Ie, fel un bob osos. Di o ddim yn shit, mae'n briliant, oce?
Pan fwych di siarad am fyny? Sa'ch di siarad i fyny, fatha?
Mae'r pobol licio.
Pobol licio.
Sa'ch di siarad i fyny, I Fight Lions, fel ti siarad i fyny, fatha, y podpeth hwnna, defendio.
I Fight Lions are great. Great o band.
Ie, di pobol
ddim... Hit i meintio!
Di pobol ddim yn mynd i coelio chdi, pan ti'n dweud bod hwn y great.
Achos mae I Fight Lions yn
crap. Na, mae I Fight Lions are great.
T-scum.
Review gan...
Ah, dim review.
Dim review
fatha. Mensch yn y blog ni am iddi.
Beth yw'n dweud?
Beth yw'n dweud, I Fight Lions are fucking awesome.
Gwyr?
Ah, beth yw'n dweud hynna. Ond, nes i dweud hynny dda. Ac, anna nes yw'n dweud ti'n mwyn hapus.
Dyw.
Dwi'n chydig bach. Dwi'n dweud sylweddoli. Bywyd yn shit.
Dwi'n bywyd chdi mynd o shit.
Na,
dwi'n gwybod. O, dwi'n gwybod. Ti'n newid hefyd?
Dwi efo ti.
Ti'n siarad am ti yw?
Oes, dwi'n byw mewn ti yr enw. A, dwi'n siarad am yr
oriau nes i wario.
Bydd y papur arts i roi. Ti'n
siarad am yr oriau nes i wario'n pintio.
Na, gos. Na. Cos os di pobl yn dod rownd, dwi'n siarad am y fi na.
Siarad o'ch di'n neud pynthyn.
A wedyn os di'n dweud, o ie, dwi'n ma'r pintio, ma'r rubbish. Ie, hoel na.
Mae'n da.
Ie, mae'n subjective. Dwi'n falch bod chi wedi peintio, cos gynnu fi yn mynydd, ond yna'r amser, sori, gynnu fi yn amser, ond mae'n, ti wedi gwneud job, da. Diolch o fel. Ie. Ie, spes i wedi bod chi ddim hyn o shit. Ie, ti'n gael
confidence.
Ie, ti'n gael... Dyna mwy, er nath ni am edu, dweud bod chi'n briliant, a fedd, oedd 5 munud nôl. Ie,
ti'n dweud bod band yn briliant.
Nes di ddim, nes nhw'n dweud beth am dylech chi berso.
Wel, nes nhw'n dweud.
Project newydd o Wellpit.
Project newydd o Wellpit.
Yeah. Mae Hugh Stevens yn lycach ti'n.
Ydy,
ydy. Ydy, ydy. Ydy, ydy. Dwi'n just gael yr impression bod yn lycach ti'n lle bod yn ddim. Lle bod yn ddeir, eff pawb. Dio matha, dio matha. Ie, do, do, gys ti session ag dau gyda fo. Pan ysdi ddyn o'n? Problemau technegol.
Gys gyda ni problemau technegol?
A da, beth y peth wythyn wnaeth gael ei recordio?
Eos.
No,
ni ddim... Nid o'n ei ddechrau siarad efo Eos?
Da, dyna o.
E, beth y peth wythyn wnaeth gael ei ddweud?
Gys i session. Mae pob yn gwybod am hynny. Dyn nhw'n newydd.
Mae'n newydd i Jack. Di Jack yn mynd...
Di mai o.
O'n i yna. Wel, o'n i yn y pub cyn.
Ie.
Di fatha deg shot o vodka yn mynd ar.
O'n i'n hammered. O'n briliant.
Dwi'n cofio o'na. Dwi'n cofio o'na.
Dwi'n cofio o'na. Dwi'n cofio o'na. Dwi'n cofio o'na.
So, ie.
Pwy di band gorau? Yn y byd Cymraeg.
Wel.
Dwi'n ddi'r band gorau Cymraeg yn y byd.
Manic Street Preachers.
Lost Prophets.
Oh, come on, Jack.
Yeah, come on.
Really
kill us, Prophets.
Teen,
fuck
your plant, with you.
Teen Inferno,
there. Yeah. All your old babies.
Tippy, though.
Especially with that town called Hypocrisy.
So, Danny Shure.
There was a music video with that in a Koran, dude.
Danny Shure. All
the son of the super creepy.
Ydyn ni'n siŵr na Ian Watkins o Lost Prophets yna?
Ie, yeah, sa'ch ti'n meddwl Ian Watkins o Steps,
H.
Oh,
yeah,
dwi'n meddwl.
Ond, na, just gaed, ia.
Weird.
So, Adeline, heterosexual, ed. Oedd o'n bonio ar ythaf tri merch. A wedyn o'n H, just o'n land, so to...
O'na tri merch? Mae'n dod yn Steps, yna'n pick up yn Steps, yna.
Mae'n fod yn camouflage gaed. Fy...
Fy... Fy... Fwy, H. Os oedd pan wedi gofyn H, os enw fo oedd Ian Watkins?
Cys... Just dim eisiau gael o fo'n Ian Watkins. Cys mae'n enw...
Cys oedd y boi, cys oedd y boi Last Prophet.
Dwi'n gwybod. Who cares?
Dwi'n gael i roi lawr. Oedd y
key.
Na, mae
o'n fath... Fyddai'n mynd i fet. Gael i'n roed lawr. Beth yw o'n gael i'n roed lawr?
Fyddai'n
mynd i... Has he gone down?
Yeah.
Oh, llwyth o babies.
God.
Sorry.
Oh, mynd
o'n... Oh, that joke really hawdd i wneud. Ydy o'n mynd i jail o beth yw?
Ddim bydd hapus yn digwydd yn byd.
Mae'n llwyth o beth hapus yn byd.
Dwi'n ei gael tu.
Mae Iwan yn ei gael tu. Mae'n bills o'n ei gael. So dwi'n ei gael.
Bills o'n
ei gael. Bills
o'n
ei gael. O,
ie. Dwi'n iach.
O, dwi'n pasio test drifio da.
Ti di pasio test drifio chdi da.
Ond oedd chdi yn drifio New Zealand heb licence.
Am
insurance, am tax name o'n ti.
Am lots o booze.
Ti'n gorfod dysgu ryw ffor.
Beth, mae'n pissed o drifio o'n New Zealand mewn band.
Gwyd yn ystyddiaethau ni.
Oedd ar y pod beth dwi'n dweud, o'n i'n drif y gwmpas, mae fan yn pissed o'n i ddim o insurance, na tax, na MLT, na license.
Beth y fan ma fatha, oedd o'n
18 Mystery
Machine, Mystery Scooby-Doo fan.
Ie, Mystery Machine. Camp y fan o'n.
Wel, na, oedd o'n i'n cysgu yn efo.
Dirty rapist fan efo mattress.
Ie, basically. Oedd o'n fatha fan Jimmy Savile.
Lle gest i'r fan o?
Dwy no.
Jimmy Savile.
Stolen o'r hemp o'r teacher. Ie, just fideo.
Just fideo.
Na, na. Rwy'n nôl i'r amod rwy'n mynd nôl i'r ffenma.
Ie.
Ie, so. Ie, so. Ond dim.
So, fe ni'n mynd i ddeud, oedd gyda fi o beth lined up o'r tîm. Bendith.
Diolch.
Bendith ydi...
Jidishan, sorry.
Ydi'r gair Cymraeg am gyswntaid. Bless you.
Bless you. Like a bless you.
And I thought that's really funny later.
Well, probably bless.
Bless you.
You're actually going to have a funny one.
What's that outro music done?
Save the end. Save the end. Bye. 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 Bye.